Πολύ στην αρχή μας, ίσως και οι περισσότεροι, αντιλαμβάνονται την Ορθοδοξία ως μία ιδεολογία, μία θρησκευτική ομάδα ανάμεσα σε τόσες άλλες και τη χειρότερη περίπτωση ως μία αναχρονιστική και ξεπερασμένη για την εποχή μας αντίληψη, τη διδασκαλία για τον άνθρωπο και τη ζωή του. Ο λόγος γάρου του Σταυρού, της μένα απολυμμένης μωρία εστί, της δε σωσωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Δύναμης και Θεού σοφία όμως είναι η Ορθοδοξία για όσους έστω και για λίγο την έχουν γνωρίσει και έχουν διευθεί την υπερέχουσα κάθε ανθρώπινη προσδοκία, λειτουργική, ψυχική ανάπαυση και εμπειρική αίσθηση πραγματικής σωτηρίας που τους παρέχει. Η Ορθοδοξία δεν είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά η μοναδική αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο και η σωστή και αυθεντική ερμηνεία της διαμέσου των αιώνων. Ο πολυέσπλαχνος Θεός, βλέποντας το πλάσμα που να ταλαιπωρείται μέσα στον πνευματικό σκοτάδι και στη σκιά του πνευματικού και σωματικού θανάτου, μας αποκαλύπτει διαμέσου της ενσαρκώσεως του μονογενού Υιού του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και μας φανέρωσε όλη την αλήθεια για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ο Κύριος σύγχρισε την Εκκλησία Του, το ζωντανό σώμα Του που παρατείνεται μέσα στους αιώνες για να πιστεύουν σε Αυτόν όσοι θέλουν, να συμμετέχουν να γίνουν μέλη του σώματός Του και με αυτόν τον τρόπο να βιώνουν την παραδείσια χαρά, την ανέκφραστη ευρωσύνη και αγαλίαση των σωζωμένων και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη αιωνίως. Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι ο πνευματικός χώρος, το πνευματικό εκείνο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η αληθινή ζωή, αποκτάται η αληθινή γνώση του Θεού, βιώνεται η συμμετοχή στις απερίγραπτες δωρεές της αυτής του χάριτος του Παναγίου Πνεύματος και με ένα λόγο αποκαλύπτεται η απέραντη αγάπη του Θεού για το πλάσμα Του και πραγματοποιείται η ένωση του ανθρώπου με τον πλάστη Του η θέωσης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει ότι ο Κύριος είναι στον κόσμο και ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε με την παντοδύναμη θέλησή Του και όμως οι άνθρωποι δεν τον γνώρισαν. Ήρθε στον κόσμο που δημιούργησε και οι δικοί του άνθρωποι που έπλασε δεν τον αποδέχτηκαν. Όσοι όμως θέλησαν και τον δέχτηκαν, τους έδωσε την εξουσία να γίνουν τέκνα του Θεού και να πιστέψουν στο Άγιο όνομά Του. Όσοι λοιπόν θέλουν μπορούν να εισέλθουν στην ευλογημένη Βασιλεία του Θεού και να συμμετέχουν στην απαστράπτουσα δόξα Του και να χαίρονται την απερίγραπτη ουράνια χαρά από αυτήν τη ζωή. Η δυνατότητα αυτή δεν πραγματοποιείται μόνο με την θεωρητική αποδοχή των Ορθοδόξων δογμάτων της Εκκλησίας και της θρησκευτικής συμμετοχή μας στην λειτουργική της ζωή, όπως αρκετοί αδελφοί μας πολλές φορές παρασυρώμενοι από την άγνοια και την ραθυμία νομίζουν. Αλλά χρειάζεται συγχρόνως και η ενσυνείδητη και ολόψυχη προσπάθεια για την έμπρακτη εφαρμογή της Ορθοδόξου διδασκαλίας και ποιοτής στην καθημερινή μας ζωή, ακολουθώντας την πνευματική παράδοση των οσίων και θεοφόρων πατέρων μας, ερμηνεύοντας τον ζωοποιό ευαγγελικό λόγο, οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν την διαδικασία της πνευματικής ζωής, την καταπολέμηση δηλαδή των παθών και την απόκτηση των αρετών, ώστε με καθαρό νου να προσεγγίζουμε, να κατανοούμε και να απολαμβάνουμε τους καρπούς της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να αναπτύξουμε δύο λίγων αυτή την βασική παράμετρο της πνευματικής ζωής και προϋπόθεση για την κατανόηση του πνευματικού πλούτου της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Τι ωροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλων κερδίσει, δεν ψυχή αυτού σημειωθεί, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Με αυτά τα λόγια ο Κύριος ως πλάστης και δημιουργός του ανθρώπου μας φανερώνει την μοναδική αξία που έχει αποδώσει στο πλάσμα του. Με το να του εμφυσίσει πνοή ζωής και τον καταστήσει και να τον καταστήσει ψυχήν ζώσαν, τον ανέδειξε το πολυτιμότερο δημιούργημά του, του οποίου η αξία ξεχωρίζει από όλα τα άλλα και δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε άλλο στον κόσμο. Η λέξη ψυχή έχει εδώ την έννοια της ζωής. Συμπεριλαμβάνει δηλαδή ολόκληρο τον άνθρωπο και όχι ένα μέρος από αυτόν. Λόγω του αρρύθμιου δεσμού της ψυχής με το σώμα, υπάρχει αλληλεπίδραση των πνευματικών βιωμάτων πάνω στο σώμα, καθώς και των τις αισθήσεις προσλαμβανωμένων παραστάσεων πάνω στην ψυχή. Ιδιαίτερα το σώμα λαμβάνει και αυτό κάπως μέρος από την χάρη και ενεργείται στο νου του ανθρώπου και προσαρμόζεται προς αυτήν και συναισθάνεται εν μέρη της του απορρίτου αυτού μυστηρίου που βιώνει η ψυχή. Δείγμα αυτή της αλήθειας είναι ότι εξαιτίας εσωτερικής λαμπρότητος, την οποία αξιώθηκε να λάβει ο προφήτης Μωυσής, το όρος έλαμψε το πρόσωπό του από την χάρη που περιεχήθηκε στο σώμα του και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορεί να τον δει ο λαός με τους αισθητούς οφθαλμούς. Το ίδιο και ο κοντομάρτυρας Στέφανος, τόσο πολύ φωτίστηκε η ψυχή του επειδή ενώθηκε με το άκτιστο εκείνο φως, γεγονός που δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί και να αναλυθεί με ανθρώπινους συλλογισμούς, ώστε να φαίνεται στους ανθρώπους ως άγγελος. Έτσι δεν λαμβάνει μόνο η ψυχή που αγωνίζεται τον αραβόνα των μελών των αγαθών, αλλά και το σώμα που συμπορεύεται μαζί με την ψυχή τον ευαγγελικό δρόμο της τηρήσεως των εντολών του Κυρίου. Πώς λοιπόν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτόν τον μοναδικό και έχοντα τη μεγαλύτερη αξία μέσα σε όλη τη δημιουργία προσωπικό πνευματικό θησαυρό που μας έχει εμπιστευτεί ο μεγαλοδύναμος Κύριος της δόξης, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε υγιή τον ψυχικό μας κόσμο και να τον απαλλάξουμε από τις αδυναμίες, τα πάθη και τις κακές επιθυμίες και στη συνέχεια να τον οδηγήσουμε στο άπλετο θείο φως με την εργασία των εντολών του Κυρίου και την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Καταρχήν, είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε ότι μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό από το κοσμικό εξαρτικό φρόνημα στο οποίο βρισκόμαστε και αναστρεφόμαστε από την αρχή της ζωής μας και για τις περί ψυχικής υγείας μιλήψεις που επικρατούν σε αυτόν τον χώρο. Γι' αυτό ο Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής μας λέγει «Ουδέν γαρ πτωχότερον διανοίας εκτός Θεού φιλοσοφούσις τα του Θεού». Δεν υπάρχει τίποτα πιο φτωχό για τον άνθρωπο από το να προσπαθεί να προσπελάσει στα βάθη της ψυχής του και στη γνώση του Θεού ευρισκόμενος εκτός του Θεού, εκτός της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Η βιωματική προσέγγιση, η εμπειρική συμμετοχή, η ουσιαστική ψυχική επαφή με τον Ζώντα Θεό και με τη χάρη του Αγίου του Πνεύματος, δηλαδή με την εν Χριστώ ζωή, αποτελεί όχι προαιρετική, αλλά απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για να αισθανθεί, να προσεγγίσει και να οριοθετήσει κανείς την αληθινή ψυχική υγεία του ανθρώπου. Ο πνευματικός λόγος, δηλαδή ο λόγος που φωτίζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πληροφορεί την οερή ψυχική αίσθηση του ανθρώπου. Η πληροφορία αυτή προσφέρεται από τον Θεό, τον άνθρωπο, με την ενέργεια της αγάπης του. Τότε αυτός που δέχεται αυτή την προσφορά και ανταποκρίνεται με τον αγαπά και αυτός με βαθιά αίσθηση καρδιάς τον Θεό, δίνει τη δυνατότητα στην αγάπη του να τον γνωρίσει και να του αποκαλύπτεται ολοέ και περισσότερο. Ο Άγιος Διάδοχος με την αποτυπώση της Θείας Χάριτος γνώση των Θείων Γραφών και την σιγουριά της προσωπικής του Αγίου Πνευματικής εμπειρίας μας εξηγεί ότι πριν από την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος η χάρις από έξω προτρέπει την ψυχή προς τα καλά, ενώ ο Σατανάς φωλιάζει μέσα στα βάθη της, προσπαθώντας να της εμποδίσει κάθε διέξοδο προς το καλό. Από την ώρα όμως που αναγεννάται κανείς με το Άγιο Βάπτισμα, εισέρχεται μέσα στα βάθη της ψυχής και κυριακή η αλήθεια, ενώ ο δαίμον βρίσκεται από έξω πλέον, χάνοντας την μέχρι τότε κυριαρχία του. Εξακολουθεί βέβαια να πειράζει και πάλι τον άνθρωπο κατά παραχώρηση Θεού με την ειδονή των παραλόγων παθών πολλές φορές και με σφοδρότερο τρόπο, ώστε περνώντας μέσα από την δοκιμασία των διαφόρων πειρασμών και περιστάσεων να μπορέσει, εφόσον παραμένει σταθερός και συνεπής στο πνευματικό του αγώνα, να απολαμβάνει και να χαίρεται την αναστροφή της ψυχής του με το όντως αγαθό. Οι δαίμονες προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατούν τον άνθρωπο την άγνοια της πνευματικής γνώσεως και να τον οδηγούν σε σύγχυση, ώστε να μην μπορεί να αντιλαμβάνεται σαφώς και εγκαίρως τις προσβολές τους. Θέλουν με κάθε τρόπο να ξεγελούν τους ανθρώπους και να θεωρούν τις προσβολές τους ως φυσικές καταστάσεις, ώστε ο νους να μην καταφέρνει στη μνήμη του Θεού και να οπλίσεται με την ευχή εναντίον τους. Η χάρις λοιπόν, η οποία από αυτή την αρχή που βαπτιζόμαστε κρύπτεται μέσα στο βάθος του νου μας, όταν διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αρχίζει με όλη την καρδιά να αγαπά τον Θεό με τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί με ανθρώπινα λόγια, του προσφέρει σταδιακά μέσω της αισθήσεως του νου μέρος από τα αγαθά του Παναγίου Πνεύματος. Όταν μάλιστα κανείς απομακρύνεται από τις βιωτικές μέρημνες και τον πλούτο, τότε μπορεί και βρίσκει και τον τόπο της ψυχής που έχει κρυφτεί η χάρη του Θεού. Όμως, όπως αναφέρει ο Άγιος Διάδοχος, αμέτρως φιλή, αείς σάρξ, το υπό της απάτης κολακεύεστε. Δηλαδή, μετά την πρώτη απάτη που δέχτηκαν οι πρωτόκλαστοι, παρέμεινε στους ανθρώπους η κακή συνήθεια στο να αρέσκονται και να κολακεύονται και μάλιστα χωρίς μέτρο, στο να εξαπατούνται από τον απατεώνα και να δέχονται τους πονηρούς λογισμούς που τους υποβάλλουν. Επειδή ο νους μας διαθέτει μια λεπτοτάτη αισθήσεως ενέργεια, δέχεται τους λογισμούς που του ενστήλουν τα πονηρά πνεύματα λόγω της ευκολίας που τους παρέχει η σύγκραση με την αδυναμία των αισθήσεων του σώματος. Όταν λοιπόν δεχόμαστε τις προσβολές των κακών λογισμών και μάλιστα τους αποδεχόμαστε με ευχαρίστηση, τότε τους κάνουμε δικούς μας, τους ιδιοποιούμεθα και τους εγγράφουμε στη μνήμη της καρδιάς μας. Εφόσον δε χρονίζει η αποδοχή τους μέσα μας, προκαλείται η αιχμαλωσία του νου, εμπεδώνεται η κακή συνήθεια και προκαλούνται και ακολουθούν τα επωνύτιστα πάθη, οι ποικίλες δηλαδή ψυχικές ασθένειες και αποκλίσεις από την Ορθόδοξο διδασκαλία. Η πρόσβαση με την οποία πλησιάζουν την ψυχή οι πονηροί λογισμοί είναι η φαντασία. Επειδή όπως μας αναφέρει ο Άγιος Ισίδιος, ο νους είναι εύκολος και άκαμπος, γι' αυτό και ακολουθεί και παρασύρεται πολύ δυσκολία από τις πονηρές φαντασίες. Ο λογισμός που προσβάλλει τον άνθρωπο παίρνει φανταστική μορφή αισθητού πράγματος, όπως το πρόσωπο κάποιου που μας λύπησε ή ένα πρόσωπο που μας προκαλεί ειδονή ή ένα επιθυμητό, πολύτιμο, χρυσό ή άλλο αντικείμενο. Εφόσον εισέλθουν στο νου μας με τη φαντασία οι λογισμοί της μνησικακίας, της πορνείας και της φιλαρτηρίας, αμέσως ελέγχονται. Και αν μεν ο νους έχει αποκτήσει με τον πνευματικό του αγώνα κάποια πείρα από την εργασία της νύψεως και της προσοχής και έχει λάβει έστω και λίγη εκπαίδευση από την εργασία της φυλακής του νου, τότε βλέπει καθαρά και σαν σε έλθιο καιρό τις ελκυστικές φαντασίες που τους προσφέρονται με απατηλό τρόπο από τα πονηρά πνεύματα και αμέσως με ευκολία τους αντιμετωπίζει με πνευματικά επιχειρήματα και τους διώχνει τελείως με την ευχή του Ιησού Χριστού. Χωρίς να αφήσει να τον συγκινήσει καθόλου η εμπαθής φαντασία ή να της επιτρέψει να λάβει κάποιο δικαίωμα μέσα του ή να συνομιλήσει μαζί της με φιλικό τρόπο. Εάν όμως συμβαίνει να μην έχει κάποιος πείρα από την δύναμη που έχει η εργασία της νύψεως, τότε αφήνει το νου του να συζητάει με εμπαθή τρόπο με τις διάφορες δαιμονικές φαντασίες και αρχίζει να επιτρέπει σε αυτές να αναμειγνύονται με τη σκέψη του. Όταν παρατηρεί αυτή την κατάσταση, ο πειρασμός αυξάνει την ένταση της προσβολής του και μάλιστα την ομορφαίνει όλο και περισσότερο και την καθιστά πιο ελκυστική, ώστε να δεσμεύσει το πάθος την ψυχή και να της κλέψει τον πλούτο, εάν μπορεί, και για πάντα. Η εργασία της νύψεως και της προσοχής του νου πιο συγκεκριμένα είναι, όπως μας εξηγεί ο Άγιος Ισίχυος, πνευματική μέθοδος η οποία απαλλάσσει τον άνθρωπο εξ ολοκλήρου από εμπαθή νοήματα και λόγους και από τα πονηρά έργα, εφόσον την εξασκεί κανείς με προθυμία και συνεχώς. Γι' αυτό χρειάζεται η επίμονη στάση του λογισμού στην πύλη της καρδιάς, ώστε να ελέγχει διαρκώς τις φανταστικές προσβολές και να τις εμποδίσει την είσοδό τους. Τότε κατορθώνει ο νους να αναγνωρίσει την προέλευση των προσβολών και με την αντίληση να αποθεί αυτές που προέρχονται από τον πειρασμό και εν συνεχεία να τις αποδιώχνει. Σε αυτό λοιπόν που εργάζεται αυτή την πνευματική εργασία, του χαρίζεται η ασφαλής γνώση του ακαταλήπτου Θεού και η κατανόηση των θείων και αποκρύφων μυστηρίων. Οδηγείται έτσι κανείς την καθαρότητα της καρδίας, κατάσταση η οποία εξαιτίας του πνευματικού της μεγέθους και του κάλους της, αλλά και κατά κύριον λόγο εξαιτίας της αμελίας μας, αποτελεί σπάνιο φαινόμενο ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτή είναι η κατάσταση που μακαρίζει ο Κύριος, μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Δηλαδή, μακάρι αληθινά ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που έχουν καθαρίσει την ψυχή τους από κάθε αμαρτία, διότι σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα να δουν με τα πνευματικά του μάτια και να γνωρίσουν τον Θεό. Αντίρρησης μεν θυμούν, επίκρισης δε διώκει εν καρδίας ίωθε τους λογισμούς. Ο Άγιος Ησύχειος, συμφωνώντας με όλους τους πατέρας, μας αναφέρει ότι δεν είναι αρκετό με τη δική μας μόνο προσοχή και αντίληση να αντιμετωπίσουμε και να αποδιώκουμε τους πονηρούς λογισμούς που επιχειρούν να εισέλθουν στην καρδιά μας, αλλά χρειάζεται αμέσως και η καταφυγή στην επίκριση του ονόματος του Κυρίου Ιησού, του οποίου η παρουσία είναι πραγματική και η βοήθεια καταληπτική για όλους τους λογισμούς που μας πολεμούν. Η νύψη βοηθάει το νου να προχωρήσει στην εργασία της προσευχής και η προσευχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να φυλάει κανείς το νου του καθαρό και να τον οδηγεί στην αληθινή επίγνωση του Θεού. Όταν αποφράξουμε όλες τις διεξόδεις του νου και με την ενθύμηση του Θεού, τότε αυτός απαιτεί να του δώσουμε κάποια εργασία που να καλύπτει την ενεργητικότητά του, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Διάδοχος. Πρέπει λοιπόν τότε να του προσφέρουμε ως αποκλειστική εργασία την ευχή Κύριε Ιησού για να ολοκληρώσει τον σκοπό του. Γιατί όπως έχει πλεχθεί, κανείς δεν λέγει Κύριος Ιησούς παρά μόνο με τη φώτιση της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Αλλά πρέπει να προσέχουμε με ιδιαίτερη φροντίδα την εργασία της ευχής για να μην ξεφύγει και εμπλακεί σε διάφορες φαντασίες. Όσοι λοιπόν το Άγιο Κύριο και ένδοξο όνομα μελετούν διαρκώς το βάθος της καρδιάς τους, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να δουν το φως της Θείας Χάριτος να καταβγάζει τον νου τους. Όταν με προσεκτική φροντίδα κρατιέται η ευχή από την διάνοια του ανθρώπου, τότε κατορθώνει να καταπλέγει με επίγνωση τον ρήγο που έχει επικαθίσει στην ψυχή, διότι έχει λεχθεί ο Θεός ημών πυρ καταναλύσκων, δηλαδή ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει κάθε αμαρτία. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος προσκαλεί την ψυχή να αγαπήσει πολύ την δόξα Του. Χρονίζοντας δε το ένδοξο εκείνο του πολυπόθητο όνομα, με τη μνήμη του νου μέσα στην θέρμη της καρδιάς, δημιουργεί κατά κάποιον τρόπο μια συνήθεια του να αγαπάμε την αγαθότητά Του, χωρίς να ευρίσκεται πλέον κανένα εμπόδιο. Διότι αυτός είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης, τον οποίο δύναται να αποκτήσει κανείς, αφού πουλήσει όλη την περιουσία του και στη συνέχεια να έχει ανέκφραστη χαρά επειδή τον ανακάλυψε. Δηλαδή να διώξει μέσα από την ψυχή του όλες τις αναπαύσεις, ευχαριστήσεις και απασχολήσεις που προέρχονται και επικεντρώνονται στα πράγματα και στις μέλημες του κόσμου τούτου και εγκλωβίσουν τον άνθρωπο στην φθορά, στα φθαρτά και στα παρελθόμενα και να αποκτήσει τον άνθρωπο Κύριο και να γίνει μέλος της ουρανίου βασιλείας του που αρχίζει από αυτή τη ζωή και συνεχίζεται στην άλλη αιωνίως. Ίσως φανούν σε μερικούς αδελφούς δύσκολα αυτά, ίσως και κάπως υπερβολικά, όμως αλίμονο εάν φτάσουμε σε τέτοια πνευματική πτωχία ώστε να τις ανασχεθούμε προς τον πλάστη μας και τον υπερβάλλοντα ψυχικό πλούτο που μας εχάρισε, το ότι μας έπλασε κατ' εικόνα του και μας παρέχει τη δυνατότητα να φτάσουμε στο καθομοίωση. Όχι μόνο να μην τις ανασχεθούμε για τις δυσκολίες που εμπεριέχει η πραγμάτωση πνευματικού αγώνος και που επιφέρει η παιδευτική ράφτος των ποικίλων δοκιμασιών της ζωής, την οποία χρησιμοποιεί η αγάπη του Θεού προκειμένου να μας επαναφέρει την φυσιολογική μας ψυχική υγεία, αλλά και δοξολογικά προς την άπειρη αγαθότητά Του να δεχόμεστε ό,τι Εκείνος επιτρέπει στη ζωή μας και να τα αναφέρουμε ευχαριστιακά προς την ασύλληπτη στον ανθρώπινο νου μεγαλειότητά Του. Η αρχαία χάρη μας αναφέρει ο Άγιος Διάδοχος με το Άγιο Βάπτισμα μας αναγεννά και μας δίνει δύο καλά. Με το ένα μας ανακαινίζει αμέσως και μας λαμπρύνει δίνοντάς μας το κατ' εικόνα, καθαρίζοντάς μας από κάθε κοιλίδα της αμαρτίας. Με το άλλο, όταν αρχίσει ο νους με βαθιά ψυχική αίσθηση να αγγέπεται της αναγκαιότητος και της ωφελίας της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, τότε δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε ότι αρχίζει η χάρις να επιζωγραφίσει πάνω στο κατ' εικόνα το καθομοίωση. Αυτή η οδός της αρετής, για αυτούς που αρχίζουν τώρα να αγαπούν τη ζωή της ευσεβείας, τους φαίνονται δύσκολη και πολύ στενάχωρη. Όχι βέβαια γιατί είναι πράγματι τέτοια, αλλά εξαιτίας του ότι ο άνθρωπος από αυτή τη γέννησή του συνηθίζει να συναναστρέφεται και να αναπαύεται στην ευκολία των ειδονών. Σε αυτούς όμως, με επίπονο αγώνα, κατορθώνουν να ξεπεράσουν τη μέση του δρόμου, τους φανερώνεται προσιτός και άνετος και εν τέλει καταλήγει να είναι πηγή χαράς και ευχαριστήσεως και πρόξενος αληθινής ψυχικής υγείας. Δεν είναι δυνατόν, εφόσον η εργασία των αρετών αποτελεί προϋπόθεση ψυχικής υγείας, να μην αναφερθούμε δύο λίγων ακολουθώντας τον σαφό λόγο του Αγίου Διαδόχου στις δύο βασικές αρετές της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης. Είναι δύσκολο πράγμα να αποκτήσει κανείς την ταπεινοφροσύνη. Επειδή είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό θέλει και πολλούς αγώνες για να το κατορθώσει. Αποκτάται από αυτούς που μετέχουν στην Αγία Γνώση με δύο τρόπους. Όταν ο αγωνιστής της ευσεβείας βρίσκεται στο μέσο του δρόμου της πνευματικής πείρας, τότε αποκτά κάπως ταπεινότερο φρόνημα με την βοήθεια της σωματικής ασθενείας ή με την αδικαιολόγητη εκδότητα που κάποιοι του δείχνουν ή με την προσβολή των πονηρών λογισμών. Όταν δε πάλι καταβραστεί ο νους με πολλή συνέστηση και εσωτερική πληροφορία από την Αγία Χάρη, τότε κατέχει η ψυχή την ταπεινοφροσύνη ως μία φυσική ιδιότητα. Επειδή φωτίζεται άφωνα από την Θεία Αγαθότητα, δεν παρασύρεται στην έπαρση εξαιτίας της φιλοδοξίας και όταν ακόμη συνεχώς εργάζεται τις Άγιες Συντολές του Θεού, αλλά θεωρεί τον εαυτό της πιο ταπεινό και κατώτερο από όλους εξαιτίας της επιγνώσεως και κοινωνίας που έχει με την επιήγεια του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση, ο αγωνιζόμενος για την αρετή της ταπεινοφροσύνης αισθάνεται πολλές φορές λύπη και έλλειψη αγωνιστικής διαθέσεως, ενώ στη δεύτερη και πιο προχωρημένη κατάσταση ακολουθεί διαρκής πνευματική χαρά μαζί με συστολή που προέρχεται από τη σοφία που αποκτά προοδευτικά με την εργασία της αρετής. Για την αρετή της αγάπης μας αναφέρει ο Άγιος ότι του διηγήθηκε κάποιος δείγμα και αυτό της ταπεινοφροσύνης των Αγίων, που το αναφέρονται σε υψηλές πνευματικές καταστάσεις, τις παρουσιάζουν ως πνευματικές εμπειρίες άλλων. Από αυτούς που με απεριόριστη έντονη εσωτερική παρόρμηση αγαπούν τον Κύριο, ότι όταν επευθύμησα με επίγνωση να γνωρίσω την αγάπη του Θεού, μου παραχώρησε ο αγαθός τούτο με άφθονη συνέστηση και εσωτερική πληροφορία και τόσο πολύ συναισθάνθηκα την ενέργεια της αγάπης του, ώστε να επίγεται τότε η ψυχή συνεχόμενη από μια απερίγραπτη χαρά και αγάπη να βγει από το σώμα της και να κατευθυνθεί προς τον Κύριο, αγνοώντας κατά κάποιον τρόπο αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Αυτός που δεν έχει λάβει εμπειρία αυτού του είδους της αγάπης και αν ακόμη άπειρες φορές ευρυστεί, αυτός που έχει λάβει εμπειρία αυτού του είδους της αγάπης και αν ακόμη άπειρες φορές ευρυστεί από κάποιον και ζημιωθεί, και πάντα συμβαίνει κάτι παρόμοιο στους ανθρώπους, όχι μόνο δεν οργίζεται εναντίον του, αλλά παραμένει στενά συνδεδεμένος με την ψυχή αυτού που τον προσέβαλε και τον ζημίωσε. Μόνο εναντίον εκείνων ανάπτεται ο ένθεος ζήλος του, οι οποίοι αδικούν τους φτωχούς ή κατά Θεού πλαλούν στην αδικία ή ζουν με κάποιον άλλο πονηρό τρόπο. Αυτός λοιπόν που αγαπά τον Θεό πολύ περισσότερο από ό,τι τον εαυτό του ή καλύτερα αυτός που δεν αγαπά καθόλου τον εαυτό του παρά μόνο τον Θεό, δεν διεκδικεί οποιαδήποτε τιμή για τον εαυτό του, αλλά θέλει να τιμάται μόνο η δικαιοσύνη αυτού που τον τίμησε με αιώνια τιμή. από τη μεγάλη εμπειρία της αγάπης του Θεού που έχει αποκτήσει, έχει συνεχεί αυτή την διάθεση μέσα του και όχι περιστασιακά για λίγο. Επιπλέον πρέπει να γνωρίσουμε ότι αυτός που φτάνει να βιώνει την αγάπη του Θεού σε τέτοιο βαθμό, κατά το διάστημα αυτού του βιώματος ανυψώνεται πάνω από την εμπειρία της πίστεως, καθώς με την υπερβολική του αγάπη κατέχει με βαθύτατη αίσθηση της καρδιάς του αυτόν που τιμά με την πίστη του. Διότι αυτός που με μεγάλο πλούτο αγάπης κρατάει μέσα στην καρδιά του τον Θεό, ξεπερνάει τότε κατά πολύ την στάθμη της πίστεως του, καθώς βρίσκεται ολόκληρος μέσα στον πόθο του Θεού. Η άποψη ότι η ισορροπία του ανθρωπίνου προσώπου εξαντλείται στην κατά έναν βαθμό λογική και γνωστική του επάρκεια, όταν προσεγγίζεται κάτω από το ανέσπορο φως της πατερικής σοφίας, φαντάζει τελείως ανεμική και ξένη προς την πραγματική και αληθινή αξία του ανθρώπου. Εάν κανείς δεν μετέχει στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, στην εν Χριστώ ζωή, στην καταπολέμηση των παθών και την απόκτηση με αίσθηση καρδιάς των ευλογημένων αρετών, δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής υγείας. Όσο και αν οι άνθρωποι που εμφορούνται από το πνεύμα του κόσμου τούτου τον θεωρούν υγιή. Αυτό το θέμα, το τι είναι υγιές για τον άνθρωπο, δεν κατανοείται με το τι πρεσβεύουν οι περισσότεροι ή τι επιστημονικά συμπεράσματα επικρατούν ή τι θεωρίες δέχονται κάποιες ομάδες, αλλά με το ποια είναι η φυσιολογία του ανθρώπου στην πραγματικότητα και το οποίο γνωρίζουμε ασφάλεια και από το τι μας αποκάλυψε γι' αυτό ο κατασκευαστής του Θεός. Όσοι λοιπόν προσεγγίζουν το θέμα αγνοώντας τα όσα μας αποκάλυψε ο ζωντανός λόγος του Θεού, βρίσκονται δυστυχώς εκτός της αλήθειας, με αποτέλεσμα οι αντιλήψεις τους να είναι από λίγο έως πολύ εσφαλμένες και να επιφέρουν στους ανθρώπους προβλήματα και ψυχικές ασθένειες. Η επιστήμη, επειδή ασχολείται κατά κλάδους και τομείς με τα κτίσματα του Θεού, δεν είναι ποτέ δυνατόν να καταλήγει σε συμπεράσματα που έρχονται σε αντίθεση με την Ευαγγελική αλήθεια που μας αποκάλυψε ο Θεός και χτίστης του σήματος κόσμου. Κάποιοι όμως επιστήμονες που πάσχουν από την ασθένεια της επάρσεως και της υπερηφανίας δημιουργούν και δέχονται απόψεις και θεωρίες που αντιμάχονται τον Θεό και τα έργα του. Είναι η συνέχεια του γεμάτου από έπαρση ανθρώπου που προσπάθησε να χτίσει τον πύργο της Βαβέλ και το μόνο που κατάφερε είναι να δείχνει διαχρονικά την αφροσύνη του απομακρυσμένου από τον Θεό ανθρώπου. Ιδιαίτερα στον χώρο της ψυχικής υγείας, για να προσφέρει κανείς μια σωστή και ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα στον ασθενή, οφείλει να γνωρίζει και να βιώνει την εμπνεύματη Αγίου ζωή. Άλλος κινδυνεύει να υποπέσει σε μεγάλα σφάλματα, όπως διαπιστώνουμε σε πολλές περιπτώσεις, καθοδηγώντας τους ασθενείς σε εφάμαρτες πράξεις προκειμένου να αποκτήσουν την ψυχική τους υγεία. Το ότι η γνήσια εμπειρική γνώση του Λόγου του Θεού είναι επαρκής και πλήρης για να καλύψει τις ψυχικές και πνευματικές ανάγκες κάθε ανθρωπίνου προσώπου και το να καταστήσει αληθινά μια υγιή προσωπικότητα που φωτίζεται ίδια με το αληθινό φως της χάριτος και συγχρόνως φωτίσει και το περιβάλλον της, μας το δείχνει όλη η χωρία των Αγίων της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς, πρέπει να αποφεύγουμε την αμαρτία, να αναγνώσουμε με την πράξη τις εντολές του Θεού, να υπομένουμε την εργασία κάθε αρετής και με την εξάσκηση της ευχής και της αληθινούς θεωρίας να επανέλθουμε προς τον Θεό αυτοί που θέλουμε και το κανονικό να διαφυλάξουμε σώο και να επιτύχουμε την αληθογνωσία. Χωρίς την καθαρότητα της ψυχής και αν ακόμη μάθεις όλη τη φυσική φιλοσοφία από την εποχή του Αδάμ μέχρι σήμερα, όχι μόνο σοφός δεν θα γίνεις, αλλά θα είσαι μόνο μωρός και ακόμη κάτι περισσότερο. Χωρίς όμως τη φυσική σοφία, όταν καθαρθείς και απαλλάξεις την ψυχή σου από τα πονηρά πάθη, τα ήθη και τα δόγματα, θα αποκτήσεις τη σοφία του Θεού που νικά τον κόσμο και θα ζεις αιωνίως αγαλώνος μαζί με τον μόνο σοφό Θεό. Λοιπόν, ο ψυχικά υγιής άνθρωπος είναι ο πνευματικός άνθρωπος, ο ορθόδοξος πιστός, ο οποίος μπορεί να γνωρίζει και να ερμηνεύει όλους με την δυνατότητα διεισδυτικότητας που του έχει προσδώσει η εν Αγίω Πνεύματι η ψυχή του πνευματική εμπειρία. Ενώ από κανέναν μη πνευματικό άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί και να θυθεί, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος. Φαίνεται και πράγματι είναι επίπονη αυτή η εργασία εξ ενεπιστώτη βιώσεως, αλλά δεν υπάρχει άλλη οδός για να ζήσει κανείς ορθά και να επιτύχει και να ευτυχήσει και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη αιωνίως. Θα αναφέρουμε ακόμη ένα απόσπασμα από την πατερική Σοφία, η οποία μόνη κατανοεί και ερμηνεύει ορθά το λόγο του Θεού, παραδίδοντάς μας σε έκπαιχτη μορφή των υγιένοντα λόγων και πρόξενο υγείας του κάθε ανθρώπου κάθε εποχής. Μας λέει λοιπόν ο Αββάς Ισαάκ, η χαρά που προέρχεται από την επικοινωνία μας με τον Θεό είναι πολύ ισχυρότερη από την παρούσα ζωή. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ γλυκύτερη από την παρούσα ζωή. Η αγάπη είναι γέννημα της γνώσεως και η γνώση είναι γέννημα της υγείας της ψυχής. Και η υγεία της ψυχής είναι δύναμη που προέρχεται από τη μακροχρόνιο υπομονή. Ερώτηση: και τι είναι η γνώση? Απόκριση: αίσθηση της ζωής της αθανάτου. Ερώτηση: και τι είναι η ζωή για θάνατος? Απόκριση: αίσθηση εν Θεό. Οι δε κατά Θεών γνώσεις είναι βασιλεύς όλων των επιθυμιών και η καρδία που δέχεται αυτή τη γνώση θεωρεί περιττή και αχρίαστη κάθε γλυκύτητα που υπάρχει στη γη. Διότι δεν υπάρχει καμιά γλυκύτητα που να ομοιάζει και να πλησιάζει τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Ευχή. Κύριε, πλήρωσε την καρδία μου με αιώνιο ζωή. Ζωή αιώνιος είναι η παράκληση που αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα στον Θεό. Και αυτός που βρήκε την εν Θεώ παράκληση θεωρεί περιττή κάθε κοσμική παράκληση. Η ορθόδοξη πνευματική ζωή είναι η οδός η οποία μόνη μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αληθινή παράκληση, στην αληθινή αίσθηση της αιωνίου ζωής, στην απόλαυση της αληθινής γλυκύτητος των αγαθών της ζωής σε όλες τους τις διαστάσεις. Σήμερα παρατηρούμε να παρασύρουν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας ιδέες και προσεγγίσεις για την καταξίωση του ανθρώπου, αλλότριες και ξένες από λίγο έως πολύ, από την αληθινή κατεύθυνση που για αιώνες επικρατούσαν στους ανθρώπους του τόπου μας. Η ιδιαίτερη έως αποκλειστική προσήλωση των πολλών στα υλικά αγαθά, στο πνεύμα της αρκός και της απολαύσης που προσφέρουν, σκοτίζουν τον νου τους και τους απομακρύνουν από την αλήθεια, με αποτέλεσμα να υποδουλώνονται στα ποικίλα ψυχικά πάθη και τις ψυχικές ασθένειες. Έτσι έχουμε φτάσει σήμερα να θεωρείται από πολλούς η αμαρτία ως φυσική κατάσταση και πρόξενος ευτυχίας, ενώ η αρετή και ο πνευματικός αγώνας που χρειάζεται για την απόκτησή της ως κάτι το ξεπερασμένο, οπισθοδρομικό και αχρίαστο για την προκοπή και ευτυχία του ανθρώπου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί υπερβολή το να χαρακτηρίσουμε ως σύγχρονη αίρεση αυτή την επικρατούσα νοοτροπία σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας και ως αίτιο πολλών γινών για τα μέλη που την απαρτίζουν. Παραδείγματος χάρη, η έκπτωση και η υποβάθμιση του ιερού μυστηρίου του γάμου από διαχρονικό και ισόβιο μυστήριο αγάπης κατ' εικόνα του μυστηρίου της αγάπης που ενώνει τον Χριστό με την Εκκλησία του, όπως κορυφαία τέλεια και ανεπανάληπτα μας το περιέγραψε ο Ευαγγελικός Λόγος και οι Άγιοι Απόστολοι, σε μια επιπόλαια πρόσκαιρη, εγωκεντρική και κενή από το πνευματικό μεγαλείο που του προσδίδει η εν Χριστώ Ένωση, αποτελεί την ρίζα πολλαπλών αρνητικών κοινωνικών αντιδράσεων που δημιουργούν εν τέλει προσωπική κρίση και επιφέρουν ψυχική ασθένεια στα μέλη της κοινωνίας. Ιδιαίτερα η βάναυση της περιφρόνησης του φυσικού δικαιώματος των παιδιών να ζουν, να μεγαλώνουν και να τρέφονται από την έμπρακτο και βαθύτατη προσωπική αγάπη των γονέων θα οδηγεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο ψυχικό τραυματισμό ή, αν θέλουμε να εκφραστούμε πιο ειλικρινά, αποτελεί μια πνευματική δολοφονία των τρυφερών ψυχών τους. Οπωσδήποτε υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις ευθύνες των συζύγων που καταλήγουν στον χωρισμό, αλλά εδώ δεν θέλουμε να τονίσουμε πόσο λάθος είναι να θεωρείται ως φυσικό και απλό η περιφρόνηση του μυστηρίου της αγάπης και ελαφρά τη συνειδήση να τολμά κανείς τη διάλυση. Πόσο υποχρεωτικό είναι να ισχυρίζονται ότι θα χωρίζουν πολιτισμένα και θα συνεργάζονται ώστε να φροντίζουν για την πρόοδο των παιδιών ενώ εθελοκυκλούν με τα ψυχικά ερήπια που τον δημιουργούν. Επίσης, η πλεονεξία, που πράγματι είναι μια ιδωλολατρία, ιδιαίτερα η επιδίωξη κοινωνικής επιφάνειας διαμέσους αποκτήσεως υλικών αγαθών, η διασκέδαση που έχει σχεδόν σκαφτιστεί με αμαρτωλές απολαύσεις και οι περισσότερες περίπου από τις συνήθειες, δραστηριότητες, νοοτροπίες και ιδέες που επικρατούν σήμερα, συνιστούν παρέκκληση και απομάκρυνση από τον σωτήριο Ευαγγελικό Λόγο, την ορθή δόξα, τη σωστή αντίληψη, με αποτέλεσμα τις γνωστές δυσμενείς και αρνητικές συνέπειες με την κοινωνία και τα ανθρώπινα πρόσωπα. Φαίνεται σήμερα να έχουν λησμονήσει το ότι το αληθινό νόημα της ζωής προσεγγίζεται διαμέσου του Σταυρού του Κυρίου ή ταπεινώσεως, όπως το κατανοεί και μας το παραδίδει η Αγία Παράδοση της Ορθοδοξίας μας. Αντιλήψεις και πεποιθήσεις όπως «άσε με να χαρώ τη ζωή μου» ή «άσε με να κάνω ό,τι με ευχαριστεί» ή «να περνάω καλά» με το περιεχόμενο των όρων χαρά, ευχαρίστηση και καλά να ταυτίζεται με την ικανοποίηση των παθών, την απομάκρυνση από το σωτήριο πνευματικό αγώνα και την εγκατάλειψη του Σταυρού του Κυρίου καταλήγουν για όσους θέλουν να είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους στο αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα. Ο Άγιος Σημεώνας στο λόγο μας αναφέρει ότι ο νους που ενώθηκε με τον Θεό δια της πίστεως και τον γνώρισε με την πράξη και αξιώθηκε να τον βλέπει με την θεωρία, κάνει να λαμβάνει εμπειρία πνευματικών γεγονότων που για πρώτη φορά αισθάνεται. Φωτίζεται τότε ολόκληρος και γίνεται φωτεινός, αλλά δεν μπορεί να εννοήσει ή να μιλήσει για αυτά. Τότε ο νους γίνεται φως και τα βλέπει όλα φωτεινά και το φως είναι ζωή και χαρίζει σε αυτόν το βλέπει. Καταλαμβάνει το φως μέσα στην ψυχή του και μένει έκθαμπος. Και δεν βρίσκει λόγια και νοήματα για να πει κάτι και να εξηγήσει κάπως αυτά που βλέπει. Ποιος λοιπόν δεν θα φωτίσει να δει τα θαυμάσια του Θεού και δεν θα αγαπήσει με όλη την καρδιά αυτών που παρέχει δωρεάν αυτά τα μοναδικά δώρα και παράδοξα χαρίσματα. Ας φροντίσουμε, αγαπητοί αδελφοί, να βρούμε και να γνωρίσουμε τον Χριστό και ως προς το κάλλος που εμπεριέχει και ως προς την ευχαρίστηση που μεταδίδει. Ο ίδιος λέει, όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και όποιος με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Και πάλι, εάν κανείς με αγαπά θα τηρήσει τον λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουνε προς αυτόν δια του Παναγίου Πνεύματος και θα κατοικήσουμε μέσα του. Αυτός λοιπόν ενδύεται την εξίσου δύναμη του Αγίου Πνεύματος όχι σαν είδος φωτιάς που φαίνεται αισθητά, ούτε σαν δυνατό ήχο και απότομο αέρα, γιατί αυτά έγιναν τότε για τους Αποστόλους, αλλά σαν νοητό φως με πολύ γαλήνη και ευρωσύνη που βλέπετε νοερά, το οποίο είναι προανάκρουσμα και αρχή του πρώτου φωτός και φεγκοβολή της συνεχούς μακαριότητος. Όταν λοιπόν φανεί αυτό, αφανίζεται κάθε εμπαθής λογισμός, διώχνεται κάθε πάθος της τυχής και γιατρεύεται κάθε ασθένεια του σώματος. Τότε τα μάτια της καρδιάς καθαρίζονται και βλέπουν με διάρκεια αυτό που έχει γραφεί στους μακαρισμούς. Τότε η ψυχή βλέποντας σαν μέσα σε καθρέφτη ακόμη και τα μικρά της φάλματα, βυθίζεται σε άπισο ταπεινώσεως και κατανοώντας το μέγεθος της δόξης γεμίζει από κάθε χαρά και ευθοσύνη και εκπληκτόμενη για το θαύμα που δεν περίμενε αναβλύζει πηγές λατρείων και ευχαριστίας. Και με αυτόν τον τρόπο ολόκληρος ο άνθρωπος αλλοιώνεται και αξιώνεται να γνωρίσει τον Θεό, αφού πρώτα γνωριστεί από εκείνον. Αυτή η εμπειρία και η επίγνωση μόνη μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να καταφρονήσει όλα τα επίγεια και φθαρτά πράγματα του παρόντος αιώνος, τα θλιβερά και τα χαροπιά, και να τον καταστήσει χρόνος και φίλο του Θεού και Υιό του Υψίστου και κατά χάρη Θεό όσον αυτό είναι δυνατόν στους ανθρώπους. Όπως μεγάλες είναι οι δωρεές του Θεού, ενώ εμείς οι άνθρωποι συνηθίζουμε να περιφρονούμε και να υποτιμάμε τους ασθενείς και αδύνατους και κατά κόσμου να σήματος συνανθρώπους μας, ο Κύριος που λειτουργείται από αναρρύθμιτες ουράνιες δυνάμεις, αυτούς που κυβερνά τα πάντα με τη δύναμη του Λόγου του, αυτός που την δόξα της μεγαλοπρεπίας του κανείς δεν μπορεί να την αντέξει, δέχτηκε να γίνει πατέρας και αδελφός και φίλος μας, εμάς των αμαρτωλών και περιφρονημένων και να σαρκωθεί ώστε να γίνει όμοιος με εμάς σε όλα εκτός της αμαρτίας και να μας ανεβάσει και να μας καταστήσει με τόπους της Θείας Δόξης Του και Βασιλείας. Ας ζητήσουμε λοιπόν με την εμβάθυνση της πίστεώς μας και τα έργα των αρετών μας στον Χριστό, τον οποίο ενεργηθήκαμε με το Άγιο Βάπτισμα, αλλά και με την παράβαση των εντολών και τις πονημένες μας πράξεις τον απομακρύναμε από τις πτυχές μας. Ας επανέλθουμε στο υγιές και ορθό, αποκαλώντας τους εαυτούς μας με τη σωτήρια μετάνοια, εκτελώντας και πράγοντας όλα όσα είναι ευάρεστα στον Θεό, ώστε αφού σφραγιστούμε από Αυτόν και ζήσουμε την υπόλοιπη ζωή μας χωρίς φόβο και αγωνία. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και από το πανάφραντο χέρι Του να λάβουμε το Άγιο Ελαιός Του και να αξιωθούμε να πετύχουμε την υπερέχουσα κάθε ενώ γνώση των πλοίων μυστηρίων του Χριστού. Η Ορθοδοξία δεν συνίσταται μόνο σε από μία θεωρητική αποδοχή των δογμάτων και των θεώρων της πίστης της Εκκλησίας από τους πιστούς, αλλά οφείλει να ακολουθείται και από την έμπρακτο εφαρμογή των θείων εντολών στην καθημερινή του ζωή. Η εργασία της νύψεως, της προσοχής του νου, η συνεχής προσπάθεια να διώχνουμε κάθε σκέψη μας απομακρύνει και μας εμποδίζει από τη συγκέντρωση του νου μας, την ίδια της προσευχής μνήμης του Θεού, δεν αποτελεί ανάμνηση από την πνευματική εργασία κάποιων παλαιών ασκητών, αλλά αποτελεί ουσιώδη και αναγκαίο παράγοντα για κάθε ορθόδοξο χριστιανό κάθε εποχής που θέλει να βρει την αληθινή ψυχική του υγεία και να πετύχει τη πολυποθή του εν Χριστώ σωτηρίας. Ευχόμεθα όπως το πανηκτήριον Κύριος της δόξης, διαπρεσβειών της πανητεράσμων μητρώσκων δεσπίσιμων υπεραγίας Θεοτόου και όλων των Αγίων, καθώς και για των θεοπιθών ευχών του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου της Θεοσώστου αυτής επαρχίας κυρίου Παντελεήμονος, να γνωρίσουμε και να βιώσουμε ακόμη περισσότερο την ορθόδοξο πίστη μας, να αποκτήσουμε ακόμη μεγαλύτερη ψυχική υγεία και να αξιωθούμε να ζήσουμε την παραδείσο χαρά από αυτή τη ζωή και την άλλη αιωνίως. Αμήν.
Αμήν. Μην απολύσεις τον δουλόν σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί προς το Κύριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πώς εις αποκάλυψη καθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
Εις πολλά ετοιμές, ποτά Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Άγιος, Άγιος Ενέσον μας.